Apakah setan ingin supaya orang percaya menderita dan mati?
魔鬼是不是要这些信徒受苦之后然后死掉呢？
Sesungguhnya yang diinginkan oleh setan bukan itu.
其实魔鬼要的并不是那个。
Setan memakai penderitaan untuk menggoda orang percaya meninggalkan Tuhan.
魔鬼利用这些苦难来让基督徒离开神。
Sekali lagi, setan memakai penderitaan untuk menggoda orang percaya meninggalkan Tuhan.
魔鬼用这些苦难来引诱基督徒离开神。
Gereja-gereja yang berada di Asia Kecil, mereka mengalami banyak penganiayaan dan mereka melihat orang-orang yang menyembah berhala justru hidup dengan enak.
小亚细亚的教会，他们受到很多的逼迫，但是他们看到那些拜偶像的人可以生活得很舒适。
Apa yang dilakukan setan kepada orang percaya berbeda dengan apa yang dilakukan setan kepada Kristus.
魔鬼对待那些拜偶像的人跟对待圣徒是不同的。
Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin berbuat dosa.
主耶稣是不可能犯罪的。
Itu sebabnya setan memakai godaan sebagai penderitaan bagi Tuhan.
因此，魔鬼也利用这个引诱来把这个苦难加在主的身上。
Setan memakai penderitaan sebagai godaan bagi orang percaya.
魔鬼也利用苦难 来加害基督徒。
Setan memakai godaan sebagai penderitaan bagi Kristus.
他也用这个苦难来加害基督。
Itu sebabnya tiga pencobaan yang paling berat, yang paling besar dipakai oleh setan untuk mencobai Tuhan Yesus.
因此他用了三个最大的试探来害主耶稣。
Pencobaan-pencobaan itu begitu menakutkan kalau kita memahami makna dari pencobaan-pencobaan itu.
假如我们明白那个试探后面的意义，那试探是非常可怕的。
Setan memakai pencobaan sebagai bagian untuk menyiksa Tuhan Yesus.
他就利用这个来折磨主耶稣。
Sebaliknya, setan memakai penderitaan untuk menggoda iman kita.
他也用这个患难，用这个苦难来引诱我们。
Di depan mata manusia kita melihat penderitaan dan penganiayaan yang terjadi kepada gereja.
在我们能够看到教会所受到的很多逼迫。
Tetapi di dalam dunia rohani kita melihat setan berada di belakangnya untuk menggoda orang percaya.
但是在属灵界我们看到魔鬼正在引诱基督徒。
Bagaimanakah kitab Wahyu menangani akan pengalaman-pengalaman sulit yang dialami oleh gereja?
那启示录怎么样看待这些教会受逼迫呢？
Ada beberapa hal yang akan saya bagikan pada malam hari ini.
今天晚上我要跟大家分享。
Yang pertama, Tuhan Allah diperkenalkan sebagai Alpha Omega di dalam kitab Wahyu.
第一，我们知道在启示录里面说，主是阿拉法，主是俄美加，俄美加。
Tuhan diperkenalkan sebagai yang awal dan yang akhir di dalam kitab Wahyu.
主是始，主也是终。
Apakah artinya Alpha dan Omega?
到底这个阿拉法与俄美加是什么意思呢？
Apakah artinya awal dan akhir?
开始跟终点又是什么意思呢？
Di dalam tradisi orang Yahudi ada satu macam sastra yang disebut sebagai Merism.
犹太人的传统里面有一个字眼叫做 Merism.
Ketika muncul dan Alpha dan Omega, yang ditekankan bukan awal dan akhir, tetapi yang di tengah-tengah antara Alpha dan Omega.
当 Alpha 跟 Omega 出现的时候，重要的是在中间的那个部分。
Kitab Wahyu ingin memperkenalkan kepada kita Allah adalah Allah yang berdaulat dari Alpha terus sampai dengan Omega.
启示录要告诉我们，我们的神是掌权的，从 Alpha 至 Omega， 他都是掌权的。
Itu sebabnya juga kita menemukan nama yang lain di dalam kitab Wahyu.
因此在启示录里面我们也有看到别的名称。
Tuhan berkata bahwa aku adalah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang.
神说我是已经有的，现在有的，将来还有的。
Apa maksudnya daripada nama ini?
这个名字是什么意思呢？
Ini menyatakan bahwa Tuhan berdaulat di dalam sejarah dan di atas sejarah.
这个是说神在历史里面掌权，神也是超越历史的。
Allah adalah Alpha dan Omega, berarti Allah memimpin setiap titik di dalam kehidupan sejarah.
神是 Alpha 是 Omega， 意思说神带领历史里面的每一个时刻。
Itu sebabnya ketika orang percaya mengalami hal-hal yang paling sulit di dalam hidup mereka, Tuhan berada di situ.
因此当这些信徒面对他们生活中最困难的时刻，那个时候主就在他们身边与他们同在。
Di dalam seluruh Alkitab hanya satu kali dikatakan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa.
在圣经里面只有一次提到主站在父的旁边。
Tidak pernah dikatakan demikian, selalu dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
每次提的是主坐在上帝的右边。
Satu-satu kalinya Yesus berdiri adalah ketika Stefanus dilempar batu sampai mati.
唯一的一次，主耶稣站在父上帝的右边，就是当斯提凡被人用石头打死的时候。
Teolog Arsis Sproul mengatakan satu tafsiran yang sangat menarik.
Arsis Sproul 说了一个非常有趣的。
Dia mengatakan di dalam pengadilan hanya dua yang berdiri.
他说在法庭里面常常只有两个人站着。
Yaitu ketika penuntut, jaksa penuntut itu berdiri dan juga pembela itu berdiri.
那就是控诉官跟那个律师。
Hakim duduk dan juga terdakwanya duduk.
然后那个法官是坐在上面的，犯人也是坐着的。
Arsis Sproul mengatakan ketika setan dan orang Yahudi berdiri untuk menuntut Stefanus, Tuhan Yesus juga berdiri untuk membela Stefanus.
Arsis Sproul 说，当魔鬼正在控诉信徒的时候，主耶稣是站着的。
Itu sebabnya ketika saudara mengalami pergumulan di dalam iman, kesulitan dan penolakan, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega hadir di dalam pergumulan saudara.
因此我们在信仰上，在生活中碰到困难的时候，主就在那个时候跟我们同在。
Penglihatan Stefanus harus dicatat untuk menjadi hiburan yang penting bagi gereja sepanjang sejarah.
所以斯提凡在他死前的看见，必须我们记载起来，成为我们教会的安慰。
Allah yang berdaulat atas sejarah hadir di tengah-tengah titik yang tersulit di mana manusia tidak menerima kita, Tuhan hadir di situ.
这个该历史当中掌权的神，当别人不要我们拒绝我们的时候，不接受我们的时候，神那个时候就在那边跟我们同在。
Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal ketiga ayat yang kelima muncul satu kalimat yang begitu penting.
因此在启示录第三章第五节有很重要的一句话。
Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak menghapus namamu dari kitab kehidupan.
主耶稣说，我不从生命册上涂抹他的名。
Apakah maksud daripada ayat ini?
这句话是什么意思呢？
Apakah berarti berbicara soal doktrin pilihan dan Tuhan tidak menghapus nama dari orang-orang yang dipilih?
是不是说神拣选的某一些人，然后神不将他们的名字从生命册上涂抹？
Ayat ini berkaitan dengan konteks gereja di dalam penganiayaan.
这一句话是跟在受逼迫的教会有关联的。
Ketika itu orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen yang percaya kepada Kristus, nama mereka dihapus dari silsilah mereka.
当犹太人他们相信主耶稣的时候，他们的名字会从他们犹太人的家谱里面被涂抹。
Itu sebabnya mereka tidak memperoleh bagian warisan apapun di dalam keluarga mereka.
因此在他们的家庭里面，他们得不到任何的产业。
Orang-orang Romawi, warga negara Romawi yang percaya kepada Tuhan Yesus, nama mereka dihapus dari daftar penduduk kota.
罗马人，假如他们相信主耶稣的话，他们的名字也将从他们的谱里面被涂抹。
Itu sebabnya mereka tidak boleh mengambil air bersih yang disediakan oleh pemerintah kota.
因此他们将不能得到政府为他们预备的水。
Saudara bisa membayangkan orang percaya yang adalah orang Yahudi sekaligus warga negara Romawi seperti Rasul Paulus.
所以弟兄姐妹们，你们可以想象，像保罗这种身份，他是犹太人，他又是罗马人，他相信主耶稣。
Nama mereka dihapus di sana, nama mereka juga dihapus di sini.
他的名字在这边被涂抹，在那边也被涂抹。
Ketika itu Tuhan mengatakan kepada mereka, aku tidak menghapus namamu dari kitab kehidupan.
但是神在这边说， 我必不从生命册上涂抹他的名。
Ada seorang anak yang diajukan ke pengadilan oleh orang tuanya di Sudan.
在苏丹有一个孩子被他的父母亲在法庭上控诉。
Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus.
因为他相信主耶稣。
Ada banyak anak-anak yang dipukuli oleh orang tuanya karena mereka beriman kepada Tuhan.
有很多孩子被他们的父母亲打，就因为他们相信主耶稣。
Ada banyak anak-anak yang diusir oleh keluarganya karena mereka mengenal Tuhan yang benar.
甚至有的孩子被赶出家门，就是因为他们相信主耶稣。
Saya pernah membaca di satu negara, di satu desa, 33 orang Kristen diusir keluar dengan pakaian di badan.
我曾经读过一则故事，就是。 有一个地方有33个人被赶出离开他们的乡村，只因为他们相信主耶稣。
Saya menonton satu film yang dibikin oleh satu lembaga misi berjudul Bamboo in Winters.
我也看过一部电影，就是 Bamboo in Winters.
Film itu menceritakan mengenai ketika terjadi revolusi kebudayaan di China, orang-orang Kristen mengalami penganiayaan.
那部电影是讲到文化大革命的时候，基督徒受到逼迫。
Kesulitan yang dialami begitu besar ketika orang-orang di sekitar kita tidak menerima kita.
我们会面对很大的困难，当我们四周围的人不接受我们的时候。
Pada waktu itu ayat ini boleh memberikan penghiburan yang besar kepada kita.
所以这一节经文能够给我们很大的安慰。
Saya mengenal beberapa teman saya yang dari keluarga yang bukan Kristen, keluarga mereka menolak mereka.
我有几个朋友，他们是从不相信主的家庭来的，他们的家庭拒绝不接受他们。
Ada orang yang berasal dari keluarga yang bukan Kristen ketika dia dibaptis keluarganya putus hubungan dengan dia.
有的人因为他受洗了，他的家里的人跟他断绝关系。
Disitulah ayat ini memberikan penghiburan yang begitu penting.
就在那个时候，这一节经文能够成为我们很大的安慰。
Tuhan boleh memelihara kita dan mengaku nama kita di hadapan Bapa ketika kita mengalami penolakan dari dunia.
当世界拒绝我们的时候，主 在跟他的众使者认我们的名。
Setelah 7 surat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 7 gereja,
主耶稣写了七封信给这个七间教会之后,
seluruh penglihatan di dalam kitab Wahyu dimulai dengan pasal ke-4 dan pasal yang ke-5.
第四节、第五节开始就有很，我们看到有很多异象。
Pasal ke-4 adalah penglihatan tentang tata Allah.
第四节就是关于神的宝座。
Pasal yang ke-5 adalah penglihatan tentang Kristus yang tersembelih.
第五章就是关于被宰杀的基督羔羊。
Mengapakah seluruh penglihatan dalam kitab Wahyu dimulai dengan dua pasal ini?
为什么在启示录里面所有的意象是从这第四、第五章开始呢？
Greg Bell, ahli dari kitab Wahyu dari Westminster Seminary, mengatakan satu konsep yang begitu penting.
Greg Bell说了一个很重要的观点。
Greg Bell mengatakan inilah cara pandang melampaui sejarah, perspektif transhistoris.
这就是超越历史的视角。
Tuhan ingin kita melihat penderitaan dari tata Allah dan dari salib Tuhan Yesus.
神要我们看待这个患难是从主耶稣十字架的角度那边看的。
Ketika orang percaya mengalami penderitaan yang begitu besar, penderitaan mereka memuliakan Allah.
当圣徒正在受苦的时候，他们的受苦是能够荣耀神的名。